Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradaki en sonkı ve tazı mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uluğumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Kepler yer Azatlık Radyosu. Mikrofon önünde Merdan Sariyev. Habarlar gündelik gepleşigimizi devam ettiriyoruz. Azatlık Radyosu'nun yılın başından beri sağlık işgarlarının zähmet haklarının kemeldilendigi, munun neticesinde de lukmanların arasında nägilelikleriň artıp başlandygy baradaky maglumatlarından soň häkimetler medisina işgarlarının aýlyklaryny gaýtadan artdyrdylar. Ýatlatsak Lewapda sağlık işgarlarına şol sanda koronavirus alamatly hastalary garaýan lukmanlara ýanwar we fevral aýlyklary adatda akysyndan 20% kem berilipdi. Azatlık Radyosu bilen söhbetde şolan medisina işgarlary sonda aýlyk larının kemelmeginin belli bir derecede olara giyecek ismiyenler ve ağır iş şartlar üçün berilen kosmaçıların kesilmegi bilen bağladığını aydıptılar. Munun neticesinde sağlık saklaş buduğunda işleyenlerin ortaçı aylığı 2020 yılın başında 1800 manat bolan bolsa 2021 yılın yanvarında aylıkların 10% götürülmeginden hem son bu ortaçı 1440 manat boldu. Sağlık işgärlerinin mart ayının aylıkları öňkü tertipde, ýagny üstüne özel kesilen 20% hakka goşulyp berildi. Soňky 2 aýda goşmaça taýatlar giýjek ismine göz öňünde tutulmandy. Şeýlede agyr şertler üçin berilýän aýlygyň mukdarından 12% hem tölenmendi diýip atlandyrylmasyzlygyny soran türkmen awatly medisina işgärlerinin biri 8 aprelde habarçymyza gurrun berdi. Onun sözlerine göre häzir sağlık işgärlerinin ortaçı aylık hakkı 2100 manat bolupdyr. Emma şol bir wagtda mundan ozalky 2 aýda tölenmedik goşmaça haklar berilmändir. Galiberse de Azatlık Radyosu'nun habarçylary bilen söhbetde bolýan lukmanlar kesilen haklarının gaýtadan tölenip başlanmagyny, öz ýagdaýlarynyň media arkaly köpçüligi ýetirilmegi, gün tertibine getirilmegi bilen baglanyşdyrýarlar. Emma Lewabyň degişli sağlygy saklaýş edarlary bu arada şeýlede medisina işgärlerinin ozalky aylıklarının kemeldilmeginin sebepleri boyunca resmi komentari vermekten yüze vuruyarlar. Bu ağırlıkta sağlık işgärleri Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow'un COVID-19 yokuncunun yayramağının önüne almağının çağında rahatların sağlığını berkitmeği ve korumağa katnaşan medisin işgärlerinin aylık zähmet haklarına 1. yanvardan maslap koşmaçı 15% hak tölenmek vaadasının häzirki günü çelini berjay edilmeyendigini aýdýarlar. Türkmenistan'da koronavirusun 2 ýagdaýy hem resmi taýdan hasaba alınmadı. Onu bizde ikrar etmeýärler. Şol sebäple de bize sentýabrda geçen halk maslahatında söz berilen goşmaça hak tölenmeýär dip türkmen awatly Lukman belledi. Soňky aýlarda Türkmenistanda häkimetler tarapyndan resmi derejede boýun alynmaýan COVID-19 keseliniň alamatlary bilen geçýän hastalyk keselhanalarynyň işgärlerine uly agram saldy. Keselhanalar hastalaryň köpdügini döz gelip bilmedi, köp hastalar kabul edilmedi, lukmanlar agyr şertlerde işledi. Munyň üstünde karantin zorluklarynda goşmaça işlemäge mejbur boldy. Lukmanlaryň arasynda keselçilik artdy we ölüm ýagdaýlary boldy. Şol bir wagtda medisina işgärleri ýürüýti giýimlerini, maskalary illikleri öz hatabyna almağa mezbur edildi. Bu ýagdaýlaryň arasynda Azatlyk Radyosu bilen söhbetde bolan lukmanlar sağlyk işgärleriniň belli bir bölüginiň işini terk edip, serhetler açylandan soňra ýurdy terk etmäge taýýarlyk görýändikleri barada gurrun beripdiler. Soňky ýylyň dowamında Türkmenistanyň ýylatynyň 100% bolýan sosial ykdysady kynçylyklary hasam güýçlendi. Türkmen hökümetiniň koronavirus pandemiýasy döwründe amala aşyran çäreleri, büdjet işgärleriniň zähmet haklarynyň azalmagyna, durul maksatlar üçin aýlygyndan alynýan tutumlaryň tanawynyň we mesuwerini köpelmegine getirdi. Ýurtda girdilen çäklendirmeler ýylatyň aglaba bölüginiň gazanç etmek mümkinçiliklerini çurt ketik azalmagyna getirdi. Medisina hyzmatlarynyň ýetirliligi we hili peteldi.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada azatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepler Azatlyk Radiosi. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler, eferde habarlar günnäligi bilen men ýogşanan Nurwan. Müňlerçe Türkmenistanly 7-nji aprelde ýene bir gezek welospet ýörüşine gatnaşyp bütün dünýä sagly günni berledi. Oňa gatnaşmadyk ula adamlar we çağalar bolsa, büdjet edaratyny işleýän ýa student agdalary bar bolsa, maşgaly büdjetinden täze welospet we spor deşikler üçin bölünü alınan terişte sebäpli katılmaları varlı. İşlerde bilen köçe çıkanlar yapılan yoğurlar, yatırılan avtobus katına olur zirarlı köhönçlük çekti deyip adatlığın yerli havarçıları havar eriyar. Aşgabatdan ve Mardan gelen maglumatlarda köpçülüklüğün velosiped yürüyüşlerinin önkü yıllarda oluşuyalı bu yılın meczur çeyre olanlığı. Ona katnaşanların köpüsünün yüzünü gödününü saatliğe ya ruhu velentliği aranını arada gaygayının has köp duyulanlığı velleniyar. Dep bolşuyalı velosiped yürüyüşü Aşgabatda prezidentin katnaşmağını geçirilgü yerli yaşayıcılar için Marşahar'ın ekağaranını hem has köp kıyınçılık dörettü. Paytaqtda bolşyaly marda hem yörüşe esasan büdjet işgärler soltanly bilim we saglyk künärmenleri studentler çekildi. Marda urulan velosiped yörüşüne hökümet edaralarynyň her birinden adamdan 5 adam gatnaşmaly edildi diýip yerli habarçy aýtdy. Köpçülüklüğün velosiped yürüyüşü Moğlu Nefes köçesinden başlanıp Kemini köçesinin ayağına tamamlandı. Moğlu Nefes köçesinin uğrunaki Alham köşkünün önüne konsert verildi. Sol köçedeki kitapkananın önüne olsa studentler bir yere önünden getirilen tomosuzçulara dürlü maskları görközdüler deyip havarçı sözünü devam ettirdi. Onun sözlerine göre görközden maskların tomosuzçuları esasen yaşlı adamlardan varıp dolu ve onlar el çarptırırdı, görün masıklarından uluğur tefir alana mengemedi. Mardaki velosiped yürüyüşü ir saat 6'dan saat 9'a senli devam etti. Şu aralıkta polisya, kemine ve Moğlu Nefes köçelerinin hareketini doğru petikledi. İrden işe geleyen adamlar şehre girip bilmediler. Kemine ve Moğlu Nefes köçeleri şehrin merkezi köçeleri olansa onların bağlanlığı şehir yol hareketinin tatsan doğru böktürmeğine sebep oluyor deyip havarsa etti. Şehrin içinde novatçılık çekken polis işgari katkenli. Olar köçeden piyada varyan ya bir yere geçecek olayan adamları hem sakladılar deyip havarçı yoğurlu neyem edeceğini bilmeyen duran adamları köp görünlüğünü hem sözüne koştu. Şehir yaşayıcılarının günlük durmuşunu kıyınlaştıran dine velosiped yürüyüşü hem olmadı. Geçirilen çevrelerin televizyon için yazgı edilmeği adatça olşayalı yaşayıcılar için koşması kıyınçılıklar da öğretti. Moğlu Nefes köçesindeki Bahtiyar Seyilgahı'nda yazgı edilen çare saat 10'a başlandı. Kızıl yarma evvelgili yensizleri giyen studentler televizyon için yürüyüte maskları yerine getirip surata düştü. Bu yazga Tomos'a çok münne getirilen yasullardan başka 30-40 çemeti student katnaştı deyip havarça etti. Aşgabatda prezidentin ve beylik resmilerin katnaşmalarını geçirilen velosiped yürüyüşü hem köçelerin ir saat 6'dan 9.30'a çenli yapılmağını sebep oldu. Yönü payitağıt yaşayıcılarının kötönçlükleri Sevit Merkezi Mardaka Garanına kas ulu olanı mengdeyar. Aydılmağına göre yürüyüş vaktinde merkezi köçelerin tas ehlifi Soltanlı Andalip, Oğuzhan, Karasırlık, Bitaraplık ve Türkmenbaşı köçeleri bir neçe saatla bağlanını ve şu aralıkta bu uğurlarda katlayan cemiyetçilik transportiya toltadırlı ya da uğurunu itkodup başka yerlerden gitmelidirli. Bu hareket çeklendirmeleri iyisi ya başka bir yeri uğurluğu için çıkan adamların esli vaktini aldı deyip havarça etti. Türkmen metduatı Aşgabatda velosipedçilerin ilkinci cemiyetinin 1894 yılı 127 yıl bundan olan dörödülenliğini. Bu ülkün velosiped sportunun Türkmenistanlıların arasında barka ulu meşgurluğa eyv olayanlığını belliyor. Emma hükümet tankıyçıları Türkmenistan'daki velosiped meşhurluğunu büdjetten ayrı alayan adamların ve studentlerin garip halkın hatağına uğrulayan kımmat oyun hükmününü kafiyetlendiriyorlar.
Azatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Azatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil yetişeriz.
Gepliyar Adatlık Radyosu haberler gündeligimizde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Suw ýetmezçiligi Türkmenistanda ýylatyň ýüzüwi bolýan iň ýetim meselesi bolmagynda galýar. Köp adamy arasy agyz suwy el ýeterli däl şäherde suw üpçünçiligi ýygyderli kesilýär. Owa ýerlerinde köplenç merkezleşdirilen suw üpçünçiligi ýok. Häzirki wagtda ykdysady çökkünlük we ýylatyň garyplaşmagy derarly köpler agyz suwuny satyn almak mümkinçiliginden hem mahrum bolýar. Şunlar Türkmenistan'ın gün batarında soğup çünçülüğü düğüpten yaramadlaştı adatlığın yol aytak. Havarçısının sözlerine uğra Türkmenbaşı şehirdin bir neçe etraplarında şolsandı birinci, ikinci, üçüncü, kiçi etrapçısında şeyle hem qiyanlıda ve hazırda su yaşayış çayları iki günde bir gedek irden 8'de 30 minutun devamında veriler. Bu vaxta aralığında 30 litrlik kahve zordan doldurup bolyar. Su batışı ve hili qatipet. Habarçynyň söýlerinde görä suw üpçünçiliginiň öňküsinden hem adalmagy bir aý töwereki dowam edýär. Mundan ozal suw ýarym sagatlyk berilen hem bolsa günüň dowamynda 2 edek irden 8'den 8.30'a çenli hem agşam 5.30'dan 6'a çenli bolýardy. Balkan vilayetinde we umumyň tutuş ýurtda suw üpçünçiligi meselesi onlar çyl bäri çözülmän galýar. Häzirki wagtda Türkmenbaşy etrawy 2 sany suw arasylyjy kärhana we 3 sany suw batyş detgaty bilen üpçün edilýär. Deňiz suwlaryny arasylyjy kärhanalaryň biri awada kurort meýdançasynyň töweregindäki bagly suwarmak üçin ulanylýar. Bu arada 8-nji aprelde Azatlygyň yerli habarçylarynyň biri gürrüň berdi. Ýurdun ýol başçylary suw arasylyjy detgalaryň gurulýanlygyny aýdyp, problemanyň geremini ikrar etmeýärler. 30 ýylyň içinde ýurtda şol sanda paýtagtyň töwereklerinde we Balkan vilayatynda suw öndürmek we arasylamak üçin detgalar guruldy. Emma Azatlygyň habarçylarynyň hem yerli hünärmenleriň söýlerine görä, täze gurulan detgalar esasan köşklere, çüdürümlere we gymmat bahaly täze binalara hyzmat edýär. Ýylat köpçüliginiň ýaşaýan ýerleriniň aglaby bölegi köne kärhanalaryň hatabyna köplenç könelişen we sanan çykan enjamlar bilen üpçün edilýär. Mundan başga da suw arasylaýan şol sanda Balkandaky deňiz suwuny arasylaýan zawodlaryň köpüsi doly kuwatda işlemeýär we olaryň öndürýän suwy gaplara gaplanyp satylýar. Şeýle suwuň bahasy hem gitdigiçe ýokarlanýar. Adatlyň habarçylary agyz suwuň bahasynyň ortaça 25% ýokarlananlygyny habar berdiler. Hususan da şowatda 5 litrlik çüýüşi suwuň bahasy 6 manatdan 8 manata çenli ýokarlandy. Deňeşdirme üçin 3.5 ýylyň dowamında şol bir suwuň bahasy 100% sent ýokarlanypdy. Türkmenbaşyda 5 litrlik gaply suwuň bahasy häzir 14 manat, 20 litrlik gabyň bahasy 25 manat. 10 ýyllyklaryň dowamında şäherlerde ýaşaýyş çaýlaryň merkezleşdirilen suw üpçünçiligi ýygyderli ketilýär. Käbir ýerlerde günüň dowamında adaty ýagdaýda diňe bir näçe sagatyň dowamında berilýär. Köp ýyl bäri ýurdun owalarynda bolsa agyz suwy düýpden ýok. Ýylat bu meseleni öz başdak çözmeli bolýar. Şol sanda suwy satyn almaly bolýar. Iň meşhur çödügüt suw howdanyny gurup suwy ulagly getirtmekden ibarat bolýar. Döwlet tarapyndan suw üpçünçiligi göz öňünde tutulmadyk owalaryň ýaşaýjylary öz hasabyna aýda 2 edek suw getirýärler. Suw satyn almagy maddi mümkinçiligi bolmadyk maşgalalar suwsuz kösenýärler. Marda bir suw daşaýjy ulagyň bahasy 90 manat suw üçin nak tölemeli. Dekabr aýynda Mar vilayatynyň häkimliginden kömek sorap köpçülük bolup baran bir näçe owanyň ýaşaýjylary suw problemasyny çözmegi hem sorapdy. Issy we gurak howaly Türkmenistanyň şäherleriniň we ýaşaýyş ýerleriniň infrastrukturasynda ýylat üçin muht agyz suwly çeşmeler göz öňünde tutulmayar. Şäherin köçelerinde odaldan veri bar olan suw çüdürümleri we krantlary häkimetleriň geçirýän guruluşyk we awadandyryş işleriniň çäginde goparyp ýok edipdiler. Merkezleştirilen suw üpçünçiligi bilen baglanşykly problemalaryň fonunda ýurdun häkimetleri suw baýlyklarynyň ýylat tarapyndan hususy ulanylmagyna gözökçülügi hem artdyrdylar. 2019-njy ýylda Türkmenistanyň döwlet geologiýa gözökçülük gullugy ýerasty suw guýularynyň belligi alynmagy barada kararyny kabul etdi. Su yetmezçiligi Türkmenistan'ın ovu huzuluğunda hem esasi problema bolýar. Köp ýyllaryň dowamında suwaryş üçin su yetmezçiligi toprağın şorlanmagyna, hasylyň yaramazlaşmagyna we daşky gurşawyň zaýalanmagyna sebäp bolýar. Türkmenistan'da su yetmezçiligi bilen birlikde dürli ýyllarda yüzlerçe çüwdürüm guruldy we ýene gurulýar. Aşgabat su çüwdürümleriniň sany we uly göwrümi boýunça Guinness rekordlar kitabyna hem girdi. 2019-njy ýylda Türkmenistan dünýäde aşa su yetmezçiligi edir çekken yoğurtların hatarına koşuldu. Bütün Dünya Terişteler İnstitutu tarafından çav edilen su tövökkülçülüğü varadaki hatavata göre Türkmenistan aşa su yetmezçülüğünü baştan geçiren 17 yoğurdun hatarına geliyor.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Eferde xabarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Türkmen-Türk Täzirçilik Bankynyň Western Union şahymçysy pul geçirmeleri üçin resmi namalary kabul etmeýär. Paýtagtda Türkmen-Türk Täzirçilik Bankynyň Western Union şahymçysy daşary ýurtlarda bilim alýan talipleri pul geçirmelerini degişli resmi namalary kabul etmeýär. Azatlyk radiosynyň ýerli habarçysyna görä bank resmileri 5-nji aprelde daşary ýurtlardaky türkmenistanly studentleri pul ýübermek isleýän inatalaryň resmi namalaryny gözden geçirmedi. Habarçynyň sözlerine görä 1-nji apreldän bäri bank resmileri inatalaryň resmi namalaryny iň bolmanyny gözden geçirýärdi, ýöne kabul etmeýärdi. Western Union inatalardan garaşmagy soraýardy. Ýöne 5-nji apreldän bäri resmi namalary hatda gözden geçirmegi hem bes etdiler diýip bir Aşgabatly Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. İlki başta özümüz jaňa dertdiler, soňra Western Union işlenok sistemi işlenok diýip başladylar diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Türkmenistan'ın kronikosunun habarçıları Aşgabatda Türkmen-Türk Täzirçilik Bankının Western Union şahamçasının daşarı yurtlara pul geçirmeyi befedenliğine habar veriyerler. 5. aprelde müşterileri geçirmelerin vaatlayın tohtuduluyanlığına habar verdiler deyip neşir yadiyar. Azatlık Radyosu'nun habarçısı yurt boyunca Sinavat Bankının Western Union şahamçalarını daşarı yurtlara geçirmeler için resmi namların kabul edilenliğine habar veriyer. Türkmenistan'ın halkara pul geçirmeleri çayaklendiriliyar ki Türkmenistan tarafından diploma ikrar edilen daşarı yurt üniversitelerine bilim alayan Türkmenistanlar için yurtun her ay çayaklı mesbirde pulu uğratmak mümkünçülüğü dörödülüptü. Yani Mart'ın ortalarını Azatlık Radyosu'nun habarçısı daşarı yurtlarda bilim alayan studentler için Türkmenistan'dan manadın resmi hümmeti boyunca çayaklı mesbirde pulu uğratmak mümkünçülüğünü yatırmağın meyilleştirilenliğine habar verdi. Bunun iyi diyen 25. Mart'ta Azatlık Radyosu'nun anonimlik şerti bilen mağlumat veren bir çeşme, daşarı yurtlarda bilim alayan taliplara pulu geçirmeleri bilen bağlı täze çäklendirmelerin göz önüne tutulýanyny tasdiqlady. Taliplar üçin pul çalşygyny ýatırmak meselesi ara almaslaşlyar ýöne bu ansat däl. Döwlet kwotalary bilen daşary yurtlara gidip okuyan taliplar üçin pul geçirmek dowam etdirler diýip çeşme aýtdy. Manadyň resmi hümmeti boýunça daşary yurtlara valyuta geçirmeleriniň ýatyrylmagy baradaky meseleleriň gozgulmagy prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň bu ugurda beren görkezmeleriniň ýygyanyna gawat gelýär. 11-nji martda ykdysady meselelere bagyşlanan iş maslahatyna prezident Berdimuhammedow manat ferişdileri resmi alyş-çalyş bahasy boýunça daşary yurt puluna çalyşlanyna kadalaşdyrjy namalaryň berjaý edilişine gödegçiligiň ähmiýetini üns çekdi. Daşary yurtlarda bilim alýan türkmenistanlylar köplenç öz howsdarlarynyň Türkmenistanyň urudan maliýe ferişdelerine garaşlygy alýarlar. Daşary yurt üniversitetlerini okuyan Türkmenistanyň raýatlary 4 dil bäri döwlet derejesine konwertirlenýän valyutanyň mukdaryna girdilýän düýüpli çäklendirmeler bilen ýüzbe-ýüz bolup gelýärler. Ýanwar aýyna Western Union arkaly ýurdun daşyna iberilmegine ruhsat berilen aýlyk pulun mukdary 4 esse azaldylyp 200 dollardan 50 dollara getirildi. Fevral aýyna geçirmeleriň mukdary 2 aýda 50 dollara çenine azaldyldy. Pul geçirmeleriniň çäklendirilmegi ýanatalaryň ýurdun häkimetlerine köpçülükleriň ýüz tutmagyna sebäp boldy.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär «Азатлык» радиосы. Хабарлар гүнөлүгүмүздү халкары темасы билен давам эттирерс. Кыргызстанны 2 күн давам эден көздөгдөн соң кадагын эдилен кыйд алып качмак практикасынын пыдасы болуп көрүнгөн яш аял менен аны алып качмакта гуман эдилген эркин жефетлер тополуп демонстрациялардын турмагына себеп болду. 7 апрель 2017-нче бир чолу мейданын колоюндагы автолоодо тополгон жефетлердин бирине богулма аламаттары болсо бейлекетинде пычак яралары бар экен. Häkimetler bu iş bilen bağlılıkta adam öldürmekte ve öz zanını kastetmekte şühe bildirenliklerini aittiler. Rayet cemiyet toporları ve beylek kırgıllar häkimetlerin ve cemiyetin son gelmeyen kıyıd alıp kasmak praktikasının derhal sonuna çıkma uvarıdaki çağırışları kaytaladılar. 8 aprelde protesto çıkanlar bir neyse şehirde sol sahanını payitağıt Bişkek'teki İçeri İşler Ministerliğinin önünde ve gün ortadaki o şehirindeki polisiye merkezinin taş işiginde yığınanı. Payitağıtta demonstrantlar İçeri İşler Ministeri olan Niyaz Bekov'un işinden çekilmeğini talep ediyorlar. 27 yaşlı aydağda Kanat Bekov'a 5 aprelde Bişkek köçelerinin birini bir neyse erkek tarafından zor bilen alınıp kaçırdı. Polisiye gözleniyen uluğu bir çoponun tapanlığına itti. Polisiyanın mağlumatına göre yerli çopon ol avtologu 5. ve 6. aprelde görüptür ve ol batkada vatanları deyip pikir ediptir. Çopon bu avtologun yanına dine 7. aprelde varıptır ve kavinada bir ayalım ve erkek adamın cesedini görüp derrov polisiye haber verip deyip polisiye de arasa itti. Alınıp kaçılan gayri özünü durmuşa çıkmağı meczur etmek finansını guman edilen erkeğin 31 yaşında da kaydırdı. Kırgızistan'ın her yıl 2013 yılından beri cenayet hesaplarını yanlığına karamazdan münglör çoğu zorluk bilen alınıp kaçılıyor. Aktivistler bu tecrübenin köplenç nikah zorluğunu, maskalıdaki zorluğu ve beylaki ağır yağdayları sebep koyanlığına ediyorlar. Birleşen Milletler Roması'nın ösüş programması 2019 yılı 24 yaşı çenli kırgız ayarlarının takminen 14 götürümünün haytan balsıvır görünüşteki zorluk aslında durumsa çıkanlığı aradaki netice geldi.
Gepler Azatlık Radyosu efirde haberler gündelik bilen men Şaymerdan oğlum radyo. Afgan meselesinin çözgüsü boyunca Türkiye'de maslahat geçirme için tayyarlık görülüyor. Birleşen Milletler Kuramasının gözetçiliğinde Türkiye'de geçirilecek maslahat neticeli bulur deyip Afganistan'ın halkı umut bildiriyor. Türkiye'de geçirilecek maslahata tayyarlıkların görülendiğini Milli Alalaşık Kengesi'nin metbuat vekili Feridun Hazun aitti. Türkiye maslahatına Milli Alalaşık Kengesi'nin yaraşık taslamasını hüdürleyenliğini Hazun belledi. Türkiye'de geçirilecek maslahatta Afganistan'ın siyasi partiyaları bilelikte parahatçılık taslamasını teklif ediyor. Onun için Afganistan'ın Adalet Ministerliği'nde resmi taydan hesaba alınan siyasi partiyalar belli bir karara geldi. Kongre Milli Adli Siyasi Partiyanın başlığı Muhammed Latif Pidram, Afganistan'da federali nizamın ortaya gelmeğini öne sürdü. Bir yurtta yaşayan hem milletlerin hak hukuklarının gözünde tutulmağının zorurduğunu Pidram sordu.
Muhammed in hastin ki hükümeti badira federali besazandır Afganistan.
Afganistan'da parahatçılık boyunca Afgan Türkmenler hem koşun koşmaya istek bildiriyorlar. Şunun için Afganistanlı Türkmenlerin cemiyetçilik kuramaları yığınakları geçirdi. Türkiye'de geçirilecek maslahata Afganistanlı Türkmenlerin vekillerinin hem çağrılmalılığını Afgan Türkmenlerinin il yaşullarından biri Abdülhekim Komandan nıhtadı. Türkiye'de geçirilecek yığınakın netice verecektiğine de komandan umidvarlık bildirdi.
Bizden hakkımız varken Fransa, Türkiye alınsa buna bizler çok umidvarlığımız var.
Uruş sebeple Afganistan'ın iktisadiyeti çöktü. İşsizlik hem has arttı. Yaş çağaların korkudan mekteplerde bilim alıp bilmeyenliğini Abdülhekim Komandan aydiyar. İşsizlik neticesinde uğur cümlülüğün hem artanlığını Abdülhekim Komandan beyan ediyar.
Yaş çağalarımız mektebe gitmeyi bir gün, gelmesi iki gün, uğurluğu bir karlığı ile tapılıyor.
Afganistanlı Türkmenlere siyasi itaatinin hak hukuk verilmedi. Türkmen kadrları hükümet idaralarına işe alınmıyor. Hazırki hükümetin düzümünde Türkmenlere hak verilmediğini Türkmen vekili İbrahim Şarval aydiyar. Devlet idaralarında ünlen bar bulan Türkmen kadrlarının vazifeden çetledilenliğini Şarval malum ediyor.
Türkmenleri devletten tespit ettiler.
Parahatçılık prosesinde hem Afganistanlı Türkmenler hesaba alınmadı. Gepleşik geçirici hükümet toparına da Türkmenlerden ağza kabul edilmedi. Parahatçılık için geçirilen maslahatlara Türkmen vekillerinin haber edilmediğini Muhammed İbrahim Şarval belledi. Öz hak hukukunu almak için Afganistanlı Türkmenlerin oyanmalılığını Şarval maslahat verdi.
ne Doha'dalılar namayında, ne Moskova'dalılar, ne bu Türkiye'de İstanbul'un müzakeresine alırlar. Millet oyunsa
Afganistanlı Türkmenler bir yurtta bir taraf halk hükmünde biliniyor. Afganistanlı Türkmenlerin bir yurtta yaşayan milletlerin hemmesi bilen hem doğulluk katnaşı var. Yönü Afgan hükümeti Türkmenlerin paraha suyörlük avrayından faydalanmadı. Parahaçılık prosesine hükümet Türkmen vekillerini koşmadı. Şuna karamazdan Afganistanlı Türkmenler parahaçılık prosesini işçenleştirmek için öz buluşlu harekete başlattı.
Kadırlı dinleyiciler, şunun ulen havarlar gündelüğü epeşimizi geçirip kutoruyarız. Azattık radyosunun torkunlarına kalın.